Joany toko faefatra. Tamin'izay dia renin'ny farisianina fa maro kokoa noho ny an'i Joany ireo olona tonga an'i Jesosy ho mpianatra sy nataony batisa. Kanefa tsy ny tenan'i Jesosy no nanao batisa fa ireo mpianatra. Noho ny fantatry ny tompo hoe renin'ny farisianina izany dia niala tao Jodea izy ary lasa nankany Galilea indray ka tsy maintsy namakivaky ny faritany Samaria. Dia tonga tao amin'ny tanàna anankiray any Samaria Jesosy. Isakara no anaran'ilay tanàna, izay teo akaiky ny sa nomeny Jakoba ny Josefa zanany. Teo no nisy ny fantsakan'i Jakoba, ary Jesosy tamin'izay efa sasatry ny dina taony, ka nipetraka teo amoron'ny fantsakana, tokony tamin'ny 8 taona. Nisy vehivavy Samaritana anankiray tonga tsakarana, ka nitenenan'i Jesosy hoe,
"Mba omeo rano aho hosotroko."
Fa ireo mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy sakafo. Dia olona vehivavy Samaritana tamin'i Jesosy,
"Jiosy ianao, ka nahoana ny mangataka rano hosotronamiko nefa vehivavy Samaritana?"
Fa tsy mifandray amin'ny Samaritana manko ny Jiosy, ka izao no navalin'i Jesosy andra vehivavy,
"Raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra ka fantatrao ilay miteny aminao hoe mba homeo rano aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka homeny rano velona."
Dia ora vehivavy taminy,
"Tsy manana fanovozana ianao tompoko, sady lalina ny fatsakana. Ko avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Jakoba razantsika no nanome anay ity fatsakana ity, ary nisotro rano teto avokoa ny tenany sy ny zanany mba amin'ny biby fiompony. Fa ianao nga lehibe noho Jakoba razantsika?"
Dia novalian'i Jesosy hoe,
"Izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetahetatrany, fa na iza na iza hisotro amin'ny rano izay meko azy dia tsy angetaheta na oviana na oviana, satria ny rano izay omeko azy dia anjary loha rano anatiny ka hiboiboika ho aina maharitra mandrakizay."
Ary ora vehivavy taminy,
"Mba omeo amin'izany rano izany aho tompoko, dia tsy angetaheta intsony ary koa tsy akaty antsaka intsony."
I Jesosy kosa niteny taminy hoe,
"Ndeha antsony ny vadinao ka miverena ty."
Fa novaliany ra vehivavy hoe,
"Tsy manambady aho."
Ary hoy Jesosy taminy,
"Marina ny filazanao hoe tsy manambady ianao. Efa nanambady indimy ianao, ary tsy vadinao le toeranao ankehitriny, koa marina izany voalazanao izany."
Dia ora vehivavy taminy,
"Hitako tompoko fa mpamolana ianao. Ireo razanay Samaritanina dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo Jiosy kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy hivavahana."
Fa izao ny tenin'i Jesosy taminy,
"Minoay ianao ramatoa. Avy ny andro izay tsy hivavahana amin'iray eto amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema intsony. Ianareo Samaritanina dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izahay Jiosy kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria mipoitra avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Kanefa ho an'ireo tena mpivavaka dia avy ary efa tonga sady aza ny andro izay hivavahany amin'iray araka ny fanentana ny fanahy masina, tsy araka ny tena fivavahana marina, satria ny mpivavaka aminy araka izany tadiavin'ny ray. Andriamanitra dia fanahy, ary ny mpivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina, tsy araka ny tena fivavahana marina."
Dia ora vehivavy tamin'i Jesosy,
"Fantatro fa misy mesia anankiray ho avy, dia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra."
I Jesosy kosa nilaza taminy hoe,
"Izaho izay miresaka aminao noho izy."
Tamin'izay indrindra no tafaverina mpianatra ka gaga satria vehivavy no niresahany, saingy tsy nisy nanao hoe inona nitadiavinao na hoe ahoana nyresanao aminy. Dia nandaony siny ra vehivavy ka lasa nankany an-tanàna ilaza amin'ny olona hoe,
"Ndao ianareo izaho lehilahy anankiray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano ilay mesia."
Dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Raha tsy mbola tonga ny olona dia niangavian'ny mpianany sakafo Jesosy ka nataony hoe,
"Mpampianatro, andro ireny sakafo."
Fa hoy Jesosy taminy,
"Izaho dia manana sakafo izay tsy fantatrareo."
Tamin'izay ny mpianany dia nifampilaza hoe,
"Nisy olona nitondra zavatra hohaniny anga?"
Izao kosa ny navalin'i Jesosy azy ireo,
"Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapony ilay naniraka sy ny manatanteraka ny asa nampanaoviny ahy. Tsy ianareo ve no milaza fa efa bolana sisa dia ho tonga ny taom-pijinjana? Indro kosa aho milaza aminareo hoe atopazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa masaka ny vary sady efa fijinja. Izay mijinja dia mandray karama sahady ary mamory vokatra ho an'ny fiaina maharitra mandrakizay. Hanika hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Amin'izany manko dia marina ilay ho abolana hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy ny sasara anareo, olo-kafa noho ny sasatra ary ianareo kosa nano eo amin'izay ny sasarany.
Maro ny samaritanina tamin'izany tanàna izany. Nonino an'i Jesosy no nitenindra vehivavy nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra. Ko rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny samaritanina dia niangavy azy hitoetra teo aminy ary dia nitoetra tao indroa andro Jesosy. Vao mainka maro aza ny nino azy no niteny nataony ka hoy ireo tamin'indra vehivavy.
Tsy noho ny filazanao ihany no hinoanay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy an'izao tontolo izao.
No niavaka ny indroa andro dia niala teo amin'ny samaritanina Jesosy mbankany Galilia. Ny tenan'i Jesosy manko no efa nanambara fa
tsy misy mpaminany ajaina eo amin'ny tany nahabe azy.
Koa rehefa tonga tany Galilea izy dia noraisin'ny Galileana satria niakatra tany Jerosalema kory zareo tamin'ny fankalazana ny Paska, hanika nahita izay rehetra nataon'i Jesosy tany nandritry ny fankalazana. Tamin'izay Jesosy dia nankany Kana tanànan'i Galilea indray, tany amin'ilay nanovany ny rano divay, ary nisy tandapa anankiray nananjanaka lahy narary tany Kafernaoma. Rehefa reny fa hoe tonga ao Galilea avy any Jodea Jesosy dia nanatona azy ilay tandapa ary niangavy azy mba hidina ny Kafernaoma hanasitrana ny zanany lahy efa ho faty. Ka hoy Jesosy taminy,
raha tsy mahita famantarana sy zava-mahagaga ianareo dia tsy mba hetihino mihitsy.
Fa nivalian'ilay tandapa hoe,
midina re tompoko dia ny mbola tsy maty ny zanako.
Ka hoy Jesosy taminy,
ndeha mody fa velona soamantsara ny zanakao.
Nino ny teny voalazan'i Jesosy taminy ra lehilahy ka lasa nody. Efa teny an-dalana midina ho an'ny Kafarnaoma izy no taminy tsy anazy ny mpanompony ka nilaza hoe,
velona soamantsara ny zanakao.
Ary nanontaniony azy ireo ny orana asitranany ka hoy ireo taminy,
omaly tamin'ny iray tolakandro no nialany tazo taminy.
Koa fantatry ny rainydra zazalahy fa tamin'izany orizany indrindra no nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona soamantsara ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy dia fony izy tonga tao Galilea avy tany Jodea.